Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi eshittirishimiz yana efirda. Bir kuni Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari Galileya dengizidan o'tayotganda o'zlari bilan qayiqqa ovqat olib kelishni esdan chiqarishdi. Shunda Rabbimiz Iso Masih ularning unutuvchanliklarini o'qitish uchun o'zining ajoyib usullaridan birini ishlatdi. Rabbimiz Iso Masih ularni ogohlantirdi. Ehtiyot bo'linglar. Farzilar bilan Herodning xamir turishidan saqlaninglar. Rabbimiz Iso Masihning ushbu gaplari Mark xushxabar kitobining 8-bobi 15-chi oyatida yozilgan. Shogirdlar Iso Masih nimani nazarda tutganligini tushunishmadi. Va ular o'zlaricha har xil fikr yuritishdi. Chunki ularning xulosasi ma'nosini yo'qotdi. Rab Iso ularni tinchlantirdi. Iso Masih ularning e'tiborini umumiy madaniyatning va ayniqsa ularning ustidan farzilarning noto'g'ri ta'limotiga qaratdi. Bu misolda guruhning birgalikda fikrlashda va suhbatlashishida o'qituvchi ustaning ta'siri yangi tushuncha olib kiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, boshqa bir paytda shogirdlar kim eng buyuk bo'lishi haqida bir-biri bilan bahslasha boshlashdi. Shogirdlar orasida qaysi birimiz katta hisoblanishimiz kerak degan bahs paydo bo'ldi. Iso esa ularga shunday javob berdi. Majusiylarning shohlari qo'l ostidagilari o'z xalqi ustidan hukmronlik qiladilar. Ularning hukmdorlari o'zlarini xalq homiylarimiz deb hisoblaydilar. Sizlar esa unday qilmanglar. Aksincha, orangizda kim katta bo'lsa, o'zini kichikday tutsin. Kim yo'l boshlovchi bo'lsa, xizmatkorday bo'lsin. Luqo kitobining 22-bobi 24 va 26 oyatlari. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlarining suhbatlarini eshitib, shu suhbatni u o'rgatish uchun ishlatyapti. Agarda kim buyuk bo'lmoqchi bo'lsa, hammaning xizmatkori bo'lishi lozim. Shu suhbatlar shogirdlarning niyatlarini tiniq qilib ochib beryapti va Iso dunyoning shohligini va osmon shohligi qudratining farqini o'qitish uchun o'z shogirdlariga turli misollar orqali tushuntirishga harakat qilmoqda. Iso nima aytgani yoki qilgani, qanday uni tushunishgani o'zlarini atrofidagi jamiyatni va shu hamma narsalar ularning dunyo qarashiga taalluqliligi haqida shogirdlari har doim suhbatlashar edilar. Iso kichik va bir-biriga yaqin insonlarning guruhining qadrini bilgan va shuning uchun u bitta emas va 20ta emas, 12ta shogird tanladi. Bu aniq kichik guruh ta'limot uchun eng muhim muhitni yaratdi. Va yanada harakat qilishdan oldin tajribalarimizni ifodalashda, dunyo qarashimizni o'zgartirishda biz yashaydigan asosiy qarashlarga tegadi. Aziz birodarlar, bugungi xulosa shuki, kichik guruhlarning muhimligini Rabbimiz Iso Masih barchamizga oldindan ko'rsata bilgan edi. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.